الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде Аллаһу Тәгаләнең бөеклеген күрсәткән изге гамәл намаз кылырга чакырган азаннан башланган бу иртәбез дә хәерле булса идем. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейлә Салахова. Әдәп ва әхлак сәхифәсе вакыты бүген без сезнең белән күршеләргә карата тиеш булган мөнәсәбәт турында сөйләшеп китәрбез. Дин галимнәребез күршеләребезгә карата мондыйрак әдәпләрне санап китәләр. Очрашканда беренче булып сәлам бирергә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям сәлам бирешү турында бик хуп хадисләр әйтеп калдырган. Һәм хәтта ки Коръани Каримдә дә Аллаһу Тәгалә сәлам бирешүләрне шундый ук сәлам яки яхшырак сәлам белән сәламләгез дип әйтә. Әлбәттә, ислам дилендә иң яхшы сәламләү Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, ягъни Аллаһу Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва баракаты булсын дип әйтү. Гомумән алганда, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям сәлам таратыгыз дип әйткән. Шуннан да, кемне генә күрсәк тә, очратсак та, без аларга сәлам әйтү үзенә күрә бер дуа булып тора. Ягъни, сиңа сәлам булсын, сиңа Аллаһның рәхмәте булсын, сиңа Аллаһның бәрәкәте булсын. Аллаһ сине үзенең рәхмәтеннән, шафкатеннән ташламасын дигән дуа кылу кебек булып тора бу үзе дә. Инде без беләбез, Аллаһ Тәгаля безгә шундый зур мөмкинлекләр, фурсатлар биргән. Пәйгамбәрбез хадисендә әйтелә, кемдә кем менә кул кысышып, ассаламу алейкум дип күрешә икән, аның хәтта ки шул вакытта гынахлары да ярлыкына икән. Алга таба безнең галимнәребез сөйләшеп торуларны озакка сузмаска куша. Әлбәттә, моның да үз хикмәте бар. Әгәр дә без пәйгамбәрбез хадисенә карасак, сез бары тик яхшы сүзләр генә сөйләшегез яки дәшмәгез дип әйтә. Ә инде күршеләребезне озак сөйләштереп, озак сораулар биреп торсак, аларның кая да булса, барасы булса, алар инде үзләренең әдәп һәм әхлаклардан нигезләнеп, әлбәттә сезне бүлдермәскә тырышырга мөмкиннәр. Әмма без үзебезнең сөйләшүләрне озакка сүзмичә гына, аларның хәлләрен белешеп, кирәк булган сүзләр генә сөйләшеп, иншалла шулай вакытны уздырсак иде. Инде алга таба галимнәребез кирәкмәгән сораулар бирмәскә дип киңәш итәләр икән. Шуннан да без күршләребезнең бөтен хәлләрен белмәскә мөмкин без. Һәм кайбер безнең сорауларыбыз аларны авыр хәлгә калдырырга мөмкин. Шуңа күрә мондый хәлләрдән ераграк торыр өчен кирәк менә сорауларны бирмәскә кирәк. Һәм бигрәк тә инде кешенең шәхси эшләре булырга мөмкин. Без күршем сезнең гаиләдә шулай булай дип турысын бәреп безгә карамаган сорауларын бирмәскә тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дип әйтә: "Кешенең иң күркәм ислам динен тотуы үзенә карамаган әйберләргә тыкшынмау" дип әйткән. Һәм алга таба галимнәребез әйтәләр, авырган вакытта аларны зиярат итәргә. Әлбәттә, авырган вакытта күршеләребезне зиярат итү ул аларның хәтта ки хаклары да булып тора, чөнки без аларның иң якын күршеләре, иң якын кешеләре булып торабыз. Мәсәлән, без алар авырганда, яки аларга бер нәрсә кирәк булганда, яки Аллам сакласын бер нәрсә килеп чыкканда, кемгә дә булса караганда якынрак торабыз. Хәтта ки туганнарына караганда да якынрак торабыз. Шуңа күрә инде авырган вакытта бигрәк тә кеше чыкмый башлый икән, мәсәлән, күршем синең белән бер нәрсә булдымы әле дип кереп аның хәлен белә алабыз. Һәм инде әлбәттә без беләбез, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кемдә кем авыру кешенең хәлен белеп зиярат кылса, ул шул вакытта зиярат вакытында Аллаһы Тәгаләнең кунагы да булып тора икән" дип. Шуңа күрә бу зур фырсат. Әйнде Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям белән булганда бер вакыйганы искә төшереп үтик. Бер вакыт Пәйгамбәребез ишек алдына чыкса, анда чүп күрде. Бу аның күршесе, ул вакытта әле ислам диндә булмаган күршесе ташлап киткән чүп була. Пәйгамбәребез бу чүпне ипләп кенә җыеп алып, чүп урынына илтеп ташлады. Инде икенче, өченче, дүртенче көнгә дә чыкканда Пәйгамбәребезне шул ук картина, ягъни ишек алдында чүп каршы ала иде. Пәйгамбәребез иренмичә аларны һәрвакыт җыеп алып, чүп урынына илтеп ташлый иде. Бер көнне шулай инде чүп җыеп алырга дип чыкса, ишек алдында чүп булмый. Пәйгамбәребез күршемә бер нәрсә булдымы әле дип аның янына керә. Күршесе дә янына кергән Пәйгамбәрне күреп: "Мин көн саен синең ишек алдыңа чүп ташлыйм, ә син минем хәлемне белергә кердеңмени" дип аптырап куя. Пәйгамбәребез: "Әйе, күршем сине күрми башлагач аптырап, әллә инде сиңа бер нәрсә булдымы әллә, авырып киттеңме әллә" дип куркып, менә синең хәлеңне белергә кердем дип әйтә. Һәм бу кешенең күңеле йомшарып китә. Ул Пәйгамбәребездән дин турында күбрәк белешеп, әлбәттә, үзе дә соңыннан ислам динен кабул итеп куя. Әлбәттә, бу да үзенә күрә бер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып тора. Алга таба галимнәребез әйтә, берәрсенең якын кешесе вафат булса, аның кайгысын уртаклашырга кирәк. Шулай ук шатлыклы мизгелләрдә шатлыгын уртаклашырга кирәк. Күршенең балаларын очраткач, алар белән ягымлы сөйләшергә кирәк. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның мисалыннан беләбез, ул балаларына бик тә ярата иде. Алар белән күрешкәч, аларны очраткач, үзе үк аларга беренче булып сәламнәр бирә иде. Һәм әлбәттә, без дә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямнан үрнәкләр алсак иде. Бигрәк тә олы кешеләр шушылай иттереп балаларга үзләренең үрнәкләре белән ягымлы мөгамәләләрен күрсәтеп, сәлемләрен биргәч, балаларга да бу үзенә күрә бер дәрес, бер үрнәк булып тора. Инде алга таба галимнәребез булай дип әйтә: "Зур булмаган хата кимчелекләрне кичерергә". Чыннан да, кеше ул инсан, онытылучан дигән сүздән чыккан, ул онытылырга мөмкин, ул ялгышырга мөмкин, ул абынырга мөмкин. Әлбәттә, күршеләребезнең шушындый хата кимчелекләрен исләренә төшереп торырга түгел, ә менә мөмкинлекләр булганда галимнәребез кичерергә кушалар икән. Әгәр дә алар хата җибәрсә, йомшак һәм хикмәт белән аңлатырга дип әйтәм. Чыннан да Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләреннән караганда, без кешеләрнең ничек тә булса бер хаталанганнарын күрсәк, "Ярар, бу кеше шу үз хатасы белән яшәсен инде" дип аларга күз йомырга тиеш түгел, ә йомшак сүзләр белән, хикмәти сүзләр белән уйлап, фикерләп яннарына килеп: "Әйдә әле күршем, бәлки менә монда болай эшләргә кирәктер" дип аңлатырга тырышырга тиешбез. Һәм инде иң мөһимләрдән берсе, галимнәребез язып калдырганнар, күршеләргә ярдәм кирәк булганда, аларга ярдәм итәргә дигән. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер хадисендә булай дип әйтә: "Миңа Җәбраил алейхиссәлам күршеләр турында шуның кадәр күп сөйләде ки, мин инде аны күршеләрне мирас өлешенә дә кертер дип уйладым" дип әйтә. Һәм шуннан да күреп торабыз, моның үз нигезе бар икән. Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, без бүген сезнең белән күршеләр турында сөйләшеп киттек. Күршеләрнең кадерләрен белик, аларны Аллаһы хакы өчен, ризалыгы өчен чын күңелдән ярата алсак иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында Иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Узган тапшыруларда сезнең белән иман төшенчәсе турында сөйләшеп киттек. Иманы булган кеше, имансыз кешедән нәрсәсе белән аерыла, иманы булган кеше нәрсәләргә ышана, нинди гамәлләр кыла, булар турында кымнып сезнең белән инде сөйләшеп киләбез. Инде бүгенге тапшыруыбызда шушы темага Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев белән сөйләшүне дәвам итәрбез. Сезнең игътибарыгызга аның белән язма тәкъдим итәбез.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزين قردشلرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن بس كشلرنن وزارة سيلشكرن تنلسق تا جزيتار وقب تلویزرلر قراسق تا راديو تنلسق تا اندا بيكو тормыштагы мәсьәләләр күтәрелә инде. Проблемалар дип әйтик инде. Шуның өчен шу елларын йөрәтүчләр дә бар. Әмма менә хакыйкатьтә ныгытып карасак, җир йөзендә бердән бер генә шишәсе мәсьәлә бар, ул камил кеше тәрбияләү. Әгәр әтиәне тәртипле, камалаткә ирешкән бала тәрбияләй ала икән, ул үзенең нигезе өчен дә, картлыгы өчен дә, баласы өчен дә борчылмый шулай бит инде. Әгәр авылдамы, шәһәрдәме, гел шундый тәртипле тәрбияле балалар икән, ул торак пунктта да бернинди проблема да калмый. Илдә дә шулай инде. Менә шуңа күрә безнең иң төп бурыч булып эшләсәк тә бала тәрбиясе тора инде. Менә бүген инде бу мәсьәләдә безнең мәктәптә шөгыльләнә, балалар бакчасында шөгыльләнә, әти-әни дә шөгыльләнә, хәтта бер акыллы яшь әйткән: балалар тәрбияләүдә әгәр диннәр булмаса, аны уйлап чыгарырга кирәк булыр иде. Шуннан башка баланы тәрбияләп булмый иде. Дәрескә балалар җыела бит инде. Алар тезелеп кереп утыралар, беренче дәресләренә мин керергә тырышам инде. Кай вакыт лагерьларга җыелалар. Мин балаларга сорау бирәм инде, кайсыгызның начар кеше буласы килә дип, кул күтәрегез дип. Бер бала да кул күтәрми. Икенче сорауны бирәм: авылда, районда, илдә җинаятьчеләр бармы, арак сүшеләр бармы, наркоманнар бармы, шундый тәртипсез кешеләр бармы? Алар инде хур белән бар дип китәм. Алар сезнең бу вакытта безнең наркоман буласы килә, игра автомат янында басып торасы килә, булмаса арак эчәсе килә дип кул күтәрделәрме икән дим? Юктыр инде абыйлар. 5 ел балалар бакчасына йөрисез, балалар бакчасында тәрбиячеләр начар кеше булагыз дип әйтәләрдер. Юк, алар да әйтми. Бәлки 11 ел мәктәптә укыйсыз, мәктәптә теләсә нәрсәгез эшләгез дип әйтә. Юк, алар өйрәтмиләр ди. Бәлки әти-әнигез әйтәдер, әби бала әйтәдер. Юк, әйтми диләр. Әйтәм, менә бала үзе дә теләми, әти-әни дә теләми, тәрбиячеләр дә теләми, укытучылар да теләми, болай караганда җәмгыят тә теләми. Каян килеп чыга? Пәйгамбәр сәлам безнең әйтә: адам баласында бер урын бар, әгәр аның ул урыны пычрак булса, ул кешенең бөтен гамәле начар була, әгәр ул урыны чиста булса, ул адам баласы тәртипле, тәрбияле, яхшылык эшли торган була ди. Һәм ул урынны калып ди. Менә аны бүген ирак дип тәрҗемә итәләр инде күп дин әһелләре. Теге ирак хайванда да бар бит инде, болай карасаң. Я булмаса, менә начар тәртипсез кешене бер шундый йөрәк бәнесенә алып кереп, бүген мөмкин бит инде ул йөрәген чич тартып чыгарып тегеп куйсалар, яхшыга үзгәрмәй диген. Бүген ул эшен эшләргә мөмкин. Йөрәк дип турыдан туры түгел, калып дигән сүз күңел дигәнгә туры килә. Татарча күңел дигән сүз бар бит. Әгәр кешенең күңеле саф булса, димәк ул яхшы кеше була. Намуслы кеше дибез, вижданы чиста дибез, менә ул бөтенесе шушы әйбергә кагыла инде. Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе әйтә, сезнең күңелегез агачта эленеп калган яфрак шикелле ди, менә агачта эленеп калган яфрак көскене җир кайсы якка җитсә шул якка үзгәреп тора, флюгер шикелле. Үзгәрү шәм булды, шуңа күрә без аны калып дип атадык ди. Менә шуңа күрә без инде үзебездә тәртипле булыйк дисәк, балаларыбыз да тәртипле булсын дисәк, менә үзебезнең дә балаларыбызның да күңел сагында торырга кирәк. Күңелне нәрсә пишырата, күңелне нәрсә чистарта, менә шушы механизмны өйрәнеп, шушыны без тормышка да кулланырга кирәк. Менә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә нинди әйберләрне фарыз диде, үтәүне мәҗбүри итеп куйды, менә болар күңелне чистарта. Аллаһ Тәгалә нинди әйберләрне харам диеп, мәкрух диеп куйды, шелтәле диеп, менә бу әйберләр бөтенесе күңелне карайталар. Бүген харамны медицина ягыннан зарарлы диеп аңлатырга тырышу бар, әлбәттә, ул да күпмедер дөрес, әммә хакыйкатаның харамның сул кул белән ашауның, бисмилла әйтмичә ашауның ул күңелне карайды. Кешенең күңеле карая икән, анда ихтияр кеше калмый. Ул арак шешедә үзенең начар эш эшләгәнен белә, наркоман да үзенең начар эш эшләгәнен белә, уен автомат янында басып торучы да начар эш эшләгәнен белә, семьясенә хыянәт итүче дә күңеле кабул итмәне. Әммә форсат чыкканда ул үзен тыеп кала алмый, анда ихтияр кеше юк. Тормышта үз урыныңны табар өчен дә, син хәтта сәнгать өлкәсендәме, спорт өлкәсендәме, уку өлкәсендәме, кайсыдыр өлкәдә син яхшы күрсәткечләргә ирешим дисәң, бу юнәлештә дә шөгыльләнергә кирәк, синдә ихтияр кеше булырга тиеш. Вакыттаңны шушыңа да бүлә белергә тиеш. Менә балага Аллаһ Тәгалә турында сөйләмәсәң, яш вакытында картаймыш көнендә Аллаһ Тәгалә балаңны зарланырга туры килергә сүз, бу балага Аллаһ Тәгалә шунда ул шундый ел, ул мондый ел дип сөйләп утыру түгел, ни өчен Аллаһ Тәгалә менә бу әйберләрне харам дип әйткән, ни өчен без менә бұл құшқанша ешәргә тиеш, чөнки менә яхшы кеше буласы киләбез, тәртипле буласы килә. Алла Тәгалә безгә менә шушы күңелебезне тәртипкә салуның механизмын, инструментын биргән. Әллә нинди теге тәрбия буенча төрле чаралар, төрле хезмәтләр язалар, безнең бит инде менә язасы юк. Алла Тәгалә безгә менә биргән. Шайтан бит инде Иблис җәһәннәмнән сөрелгәндә, Алла Тәгалә рәхмәтеннән сөрелгәндә, Алла Тәгалә рөхсәт сорый бит. Мин кайчан телим, кайсы яктан телим, кешеләрне шул яктан килеп саташтырыйм, мин ирекле кыл, кешеләрнең бер тиенгә дә тормавын исбатлап күрсәтермен дием. Аллаһ Тәгалә ярар ди. Менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисе бар. Сайлап куйган җитәкчеләрегезгә итагать итегез, имамнарыгызның артына басып намаз укыгыз, шайтанна да сүкмәгез дием. Әбез нинди шайтан аны без күршене дә сүгәбез, хатынны да сүгәбез, баланы да сүгәбез, хөкүмәтне дә сүгәбез, Алла Тәгалә әйтә, шайтанны да сүкмәгез ди. Шайтанга Алла Тәгалә рөхсәт биргәннән соң әйтә, мин пәйгамбәрләр җибәремен, китап индеремен, минем китабым буенча яшәсәләр, пәйгамбәрем өйрәткәнчә яшәсәләр, синең кешеләргә куәтең көчең җитмәс ди. Шайтан вәсвәсәсе үтеп кергән икән, Абдулла Тукайның шигыр бар иш, шайтан аздырган имеш, юлдан яздырган имеш, мискен татар нәпсең белән килеш диеп. Шайтан аздырган икән, димәк, безнең я гамәлебездә, я ризыгыбызда, я гамәлебез дөрес түгел, я ризыгыбызда харам бар, я киемебездә бар, кибеттән савыт-саба сатып алганда сиертеп карыйбыз бит, бигрәк тә пияла я фарфор булса. Ул шатнамаган булса шыңный, шатнаган булса шыңнамый. Безгә шайтан вәсвәсә сүтеп кергән икән, димәк, гаеп шайтандамы, бездәме? Бездә булып чыга бит инде. Без шайтанны сүгәбез, без үзебезгә тәнкыйти күзлек белән карарга тиеш. Без кемне генә сүкмибез? Йә балабызның юлдан язуына да, йә күрше малай гаепле, йә тәрбиячеләр карап бетермәгән, йә укытучылар тиешенчә тәрбия бирмәгән, йә телевизор, йә нәрсә. Әммә бит инде без менә балабызга шушы Аллаһ Тәгалә калыпны чиста тота торган механизмны биргән, без шуны Аллаһ Тәгалә турында сөйләгән сүз шуны җиткерү. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'də deyir: "Tevazu billahi neşterim ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allahi ve amilassaliha ve amilassaliha qala innani minel muslimin." Birov iman gətirgəndən sonra, şüşü gətirib müsəlman olandan sonra şüşü dinini bitənlərə yetkirüşdən də mənim qarşımda süyüklərək kişi yox deyir. Çünki nəvəs motorluq taratışı bularız deyir. Motor əxlaq, ədəb əxlaq taratışı bularız. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm güzel ahlakını tamam ornaştırır için geldim diye. Yani peygamberinin tüp maksatı orası güzel ahlak ornaştırır. Namaz oku, oraza tutu, haç kılı, sadaka veri o gönülünü sistartu mekanizmleri. Yani, o tüp maksat değil. Şiirine zetkirsen, onun neticesi senin edebinde ahlakında görünür deyir. Eğer sen namaz okuysan iken, senin ədəb axlağında o görünməyikən, demək, sen fizərət gəgənə yaxsıysan. Yəni, kişi kursun üçün günə oqıysan, sen Ali İxilastan qüngülünü namazlıqqa bastırıb oqımıysan, bulub çıxar. Ya, oqadım, oqadım, deyib günə oqıysan. Oraza tutup da, onun nəticəsi senin qüngülündə üzü-üzünü tutuşunda görünməyikən, demək, sen açdırasın. Bugün mənə oraza akirələr, kişilər, neçə kilo yoğaltdım məkən, deyibdi ki, viz qiymətli turunda o ilərə qüngül sistartı ikinci planqa qolgan şəkil. Мына намазны да кыттыңласаң, мына сәләмәт ул йога күнегү икән, ул мына сәләмәтлек казем, йог ул күңелне систарту механизмы, чөнки Алла Таала Коръан-ы Кәримдә әйтә: "Ла би зикриллахи татмаинил кулуб", сезнең күңелегез минем зикрем белән систарыр һәм тәртипкә килер диде дә. Аузу биллахи минештәре, инна салати танха ганил фахшай вал мункар ва зикруллахи акбар дип вакытында укыган намаз окуучысын бүтүн бузук фахыштан саклый һәм үз зикренең иң бийеге диде. Демәк, күңелне чистарта торган иң зур механизм намаз. Суңа күнгә 5 мәртәбә без. Ине дә 5 тапкыр чистартмыйбыз. Табак савытны да ашаган саен җуабыз әменә. Күңелне без күнгә 5 мәртәбә чистартып тәртипкә китереп алырга тиеш. Чөнки күңел шундый әйбер, менә үзгәрүшән диде аны Пәйгамбәр сәсәлә. Ул хәзер тыякка буякка кереп китәргә кирәк. Һәм инде менә мин инде балаларга һәм харам менә балаларга әйтәм, менә харам әйбер күңелне пешерәтә. Нинди харам эшлисез бүген? Абай караганда әле ул харам ашамый, харам эшмий шикелле карап торганы. Ялганыйсызмы? Була бит. Телевизордан, телефоннан ярамаган әйбер карыйсызмы? Карыйбыз. Кушамат мәлә бер-берегезгә эшендә шәсемен дә шәһәр бисмилла әйтмичә ашыйсызмы? Сул кул белән кайга хатыр ризык кабыламы? Кабыла. Бала туганнан соң инде Габдулла Тукай әйтте бит, бап, әле күңелең синең һичбер бозык уй кермәгән, бак телеңдә һич яраусыз сүзләр сөйләп йөрмәгән, бак тәнең һәм бак җаның барлык бүҗедең бак синең, син фәрештә булсаң, йөзләрең ап-ак синең дип менә фитри иман белән шундый саф чиста күңелле бала дөньяга килә. Әмма инде беренчедән, әнисе баланы имезгәндә үк әнисе ярамаган әйбер ашарга мөмкин, ярамаган әйбер карарга мөмкин. Ул инде сөт белән харам керә балага. Балага бит инде 4 айда 10 көндә җаныңа, әле ул дөньяга килми, 5 ай ана карнында кала. Өйдә нинди мөнәсәбәт, әтиәне бер-берсенә нинди мөнәсәбәттә кычкырышалармы, телевизордан теләсә нәрсә карыйлармы? Демәк, баланың бит инде холкы формалаша, ул бит инде җаны бар аны. Алла Тәгалә турында сөйләү дигән сүз, син һәр адымыңны менә бу Алла Тәгалә каршында дөресме, юкмы? Синең бит инде балаң туасы бар. Аңлый диләр теге ана карынындагы бала. Аның гәүдәсе үсеп килә, аңа нинди нәрсә керә. Пәйгамбәр сәсәм әйтә, баланы нинди итү Алла Тәгаләдән, әмма баланың тәнен әник шашаған ризықтан жияр, дей Аллах тәне. Ярамаған әйбір кірей кән, ол бетін ярамаған әйбірден жиылатырған. Бәшәрләр, соғышалар, мәсхәптәргә бүрләләр, Аллах тәне қайда ол, нинді ол, хикмәт бет Аллах тәне қайда нинді икәнін тикшіру түгіл. Шейх Әбетдин Марҗани әйтте, Субхан Аллаһи Тәгалә ғәммә ясифун, Аллах тәне бар, һәм бөтен кимчелектән пак. Адам баласы өчен Аллах турындагы илем шушында, шушы җитә. Менә без бу дөньяда яшибез, монда үлчәм бар, озынлык, киңлек, биеклек, вакыт бар. Безнең акыл шушы үлчәм һәм вакыт эчендә формалашкан. Аллаһ Тәгалә үлчәмнән дә, вакыттан да өстен. Без ул андый, ул мондый дип сифатлый башлыйбыз икән, димәк, Аллаһ Тәгаләнең үзе безнең зәгыйф акылыбыз кысасына кертеп, инде ул кимчелекле була. Һәм Шиһабетдин Марҗани әйтте: Allah Teala турындагы илим аны аңлата алмыйча гашиз булуда диде. Наданлык аны аңлатырга тырышуда диде. Балага Аллах Теала турында сөйлөйм дегендә, син әле үзең аны белмисең диде. Аллах Теала менә ни өчен намазны бирген, ни өчен менә харам иткән. Әбез үтәргә тиеш, менә шуны җайлап-җайлап кичкенәдән менә безгә дә әйтәләр икән, уң кулын бараша. Ни өчен уң кул бараша кирәк? Өстәлендә матур торып алсагыны чәчмә, уң кулын бараша. Ошагач дога кыл, рәхмәт әйт. Менә шуларны җайлап балага нәрсә өчен икәнен төшендерү, менә шу Алла Тәаләнең күрсәтмәләрен үтәргә өйрәтте булар бит инде. Алла Тәалә турында тегел, ул менә буны синең өчен менә. Чөнки Алла Тәалә Коръәне кем диде, ләһәммә кәсәбәт, вәғалейһә мәктәсәбәт. Мин кушканны үтәсәгез дә үзе без өчен. Менә мин балаларга шул дәрес биргәндән дә менә шул. Ялганыйбыз, сүгенәбез, ярамаган әйбер карыйбыз. Әкерен-әкерен генә күңел нишли? Карая. Менә бауга авыр әйберләр эссәң, бер вакыт ул бау үзелә. Күңел карая, карая да билгеле бер шикне үткәч, инде баланы тәмәке тартасы килә башлый. Алып, пишыраны ул җитә бер шиккә. Икенче бер шикне үтте, арак шәсе килә башлый. Тагын бер шикне үтте, наркотик кулланасы килә башлый. Декабр башында наркоманнар турында сөйләшәләр. Анда теге әйтәләр, берәү наркотикне куып караган, бүтән капмаган. Берәү куып караган, туктый алмаганнар. Чөнки моның калыбы инде моңа әзер булган. Монда ихтияр кеше юк, моның калыбы карайган. Әйтәләр, шундый зур кешенең баласы булмаган елда йөри. Бәлки ул кеше үзәткә алгандыр, бәлки аның өенә кайткан. Менә исерек механизатор эшеп йөри, терлекчелек тәши баласы бер дигән. Ул эшә үзенә золым кыла, эшеп семьясенә золым кыла, мә бит ул ризыгын маңгай тире белән аның алып кайткан һәрбер ризыгы хәләл бит инде, кеш белән алып кайткан. Аның баласының да аңа хәләл керә бит инде. Менә мин балаларга әйтәм, менә шушы шиккә барып җитмәскә кирәк. Әлбәттә, менә кул пешерана, пешерана сабын бар. Шеш пешерана шампун бар, киім пешерана парашют бар, мен балаларға аның маркаларын да айттырам мен. Тіш пешерана тіш пастасы бар, табақ сауыт юарға дәлі неше түрлі әйбір бар. Мені күңіл де пешерана, үйде күңіліне юарға, күңіліне шестартыға нәрсе бар. Абдулла Тоқай айтты, беткірләне үсті-үстін арух, хиш хызур бізданға юқ, не сәбәп бұ дүнияда тәңгә мұнша бар, жанға юқ дейді. Әлбәттә кулны юу да әһәмиятле. Әти яни, хай күлмәген пишыранган алыштыр. Хай кулын пишыранган юу. Айда шәшенне юу. Айда мәшәгә барабыз. Ә, күңел. Күңел нишли? Күңел шистар тобыйча нишисеңс. Пәйгамбәр сасарам вә ла зикруллахи абзал дип, ла илаха илаллах нәйтте. Күнгә ким дигәндә 100 мәртәбә ла илаха илаллах дип әйтегез диде. Алла Тәгалә Коръәне Кәримдә, аузыбезне йәһәлләдина әмәну Әмину дип, әй, иман китергән кешеләр, иман китерегез, дидем. Менә күңелне чистарту иман кәлимәсе әйтүдән башлана. Әле балага намаз барыс түгел, әлбәттә иң бөек намаз, әммә бит әле балага намаз барыс түгел. Моннан зур кешегә дә намаз укыр өчен тәһарәт кирәк, гусылле булу кирәк. Бу сүзне әйтергә бернәрсә кирәк түгел. Менә бүген шундый без вазгыятьтә яшибез, әле кеше бисмилла әйтеп йөгерне чәчкән, бисмилла әйтеп урган. Әле безнең заманда да болай инап пешеп шишмәдә юадыр, ек, киптерәдер, ек, тегермәнгә куарып, бисмилла әйтеп тарталар, яннар иләп, бисмилла әйтеп ипи салалар. Бүген кибеттә без хәләл дип алган ипи дә ул гөсөлсез кешеләр пешергән әйбер. Һәм урамда киім җәйкене бигрәк тә тиешле киемнән йөрү дә юк. Менә бүгенге вазгыятьтә галимнәр әйтәләр, күңелне тәртиптә тотар өчен ким дигәндә 5000 мәртәбә лә илаһа илаллаһ дип әйтергә кирәк. 15 минут эчтән генә әйтеп бирсәң, бу 1000 була инде. Без балага менә бу турыда әйтәбезме? Сорыйбызмы кичәгә менә син 100 мәртәбә лә илаһа илаллаһ дип әйттеңме әле дим. Балаларга та әйтәм, әйтәм. Кайсыгызны яхшы кеше буласыз икән? Бөтенсе кул күтәрә. Ә кайсыгыз 100 мәртәбә лә илаһа илаллаһ дип әйтә берсе дә кул күтәрә. Авырда түгел шикелле. Хикмәт теге менә бүген ял көнеме, бүген вакытым бар, бүген 700-не әйтәм дә 6 көн ял итәм түгел, көн саен менә. Чөнки Алла Тәгалә әйтте, без булса да дәвамлы булсын дип, хикмәт дәвамлылыкта. Бер-берегездән сорагыз, мин әйтәм. Никахта да әйтәм яшьләргә. Ир хатыннан, хатын ирдән сорасын, әйттеңме син бүген 100 мәртәбә? Җәдисен тормышыбызның матур булуын теләмиз. Күңелебезнең чиста булуын теләмиз. Әсрибезме, сорамыйбызмы? Ризык турында да сөйләйбез, ким турында да сөйләйбез. Телевизордан инде программа бар, кем җиңгән нәрсә турында, әмма баладан ул Алла Тәала нинди дип сөйләтәме? Син аны иртә белән бисмилла әйтеп тордыңмы? Битене йөздіңмі? Әлхамдулиллах деп әйттіңмі? Кішіге рахметлі болмаған кіші Алла Тағала рахметлі болмас десең, әтиіңе рахмет әйттіңмі? Әбиіңе рахмет әйттіңмі? Кімгәдір рухтушыңа рахмет әйттіңмі? Рахмет әйтерге де үйретмейбіз. Әлік бит әбилер мына бұл мәселедә бит нықтыралар иә. Біздің заманда деген әр ұлты елған болса да қысқырып бисмилла айтасы, үстел янына отырғаш дұға қыласы, қысқырып баба язған өткеш қысқырып дұға қыласы. Күңіл қарая, бұл процесс бара, ярамаған әйбердәкілі құрларға да яратабыз, бұл сәләктерге яратабыз бейтекіне. Харам ризықта кірі. Систарту механизмін әтияне қойғырды. Шушы ин ғади болған. Әлі бір вақыт, бір жиылышта, бір шығыш ясау шайты, мәктәпнің іші төгілді, әтиянелер іші балаға, мұна бұл дени тәрбиені беру, мұна шушы әйгілерін аңнату. Анда залда енді менің ештәшләрі енді көбісі орындаш сөйшілі район жетекшілері деп әйттіме, ұйышма жетекшілері кімдер. Егізәлі мен әйтем ештәшлер, қайсыларығыз баласының анығына дәріс берлік білімі бар. Бүгін әтияне де жоқ бит енді. Мен соңа күрә әтияне енді өзі жоқ екен. Мен жетектеп мәшетке барға, мен лагерлар бара бүтін мәшетлерді. Дени лагерлар бара, каникулларда, һәр бер мәсьәләдә укытулар бара. Музыкаль школага йөртәбез бит, мин йөртмәсеннәр дип әйтмим, йөртсеннәр. Көрәш секциясенә дә язабыз. Бәдән сасынга хакки киемнәре дә кайтып бирәбез. Пишрак күңелле кешене музыкага йөртеп, ярышка йөртеп, аннан кеше чыкмый бит инде. Кызганычка каршы менә шундый күренекле кешеләр арасында бит инде наркоманнар күбрәк. Іштен шығып түгі, язмышын матур бітіргенлері бік сирек бітін. Сенке мене біз түгені қайғырта, біз әмі күңгіліні қайғыртын. Біз әбіт мене күңгіл бірінші орында бұларға дейш. Хай егіні бері алыр мекен, хай математикасын оқи алыр мекен, репетитор шақырыра керек. Ә күңгілін сіз тартыға. Түлесі де еқ біт мене мәсіт кәп барға да, әйде мене шушы атынаға бір екі күн дәріс кәйір. Шындан соң әтиянеге Алла Тағала Мен шушы Алла Тағала қануннарын үйрету бойынша әтияне бармаққа бармақ сұқмамыз. Біз кіші, бізге балабыз кішіден кейін болмасын, кішіден кейін киінмесін, кішіден кейін ашамасын, кіші болсын деп әйтерге ынтамыз. Нарақ хайуан деп қысқырамыз. Не хайуанда дин жоқ, хайуан баласын ашата, шертек, солай бит енді. Қорқыныш санаса жоқлы, сақлы баласын. Бала деген өліп тұра баласы үшін. Жеткеш балада әтияне деген қисы бар ма хайуанда? Йоқ бит. Туғандық қисы бар ма? Йоқ. Ерде митин бір-біріңе деген қисы бар ма? Йоқ, өзіме болса болды. Әміне біз бүгін нәрсе әпсімінен айырылабыз хайуан тәрбиесі бір. Ашатабыз, үшіртәбіз, кейіндірәбіз, әдіні тәрбие бермейбіз бит. Аннан әйтәбіз, балалар әтиянені хөрмәт итмей, балаларда туғаншылық хисі юк, балаларда күршілік хисі юк, ғұмым кішілік сифаттары юк, қоя барабыз біз. Біз хайуан тәрбиелі, біз хайуанларда витанды сифат юк. Нәтиже Алла Тағала турында сөйлеу деген сөз, біз аның қануннары бойынша өзіміз де яшәргә, инде өзіміз күпмедер тормышны ансыз өткәнбез икән, шундый заман булган икән, ни өчен балалар біз абынган ташка бунырга тиеш? Бүгін бит мен мәсетлер іштап тұра, оқытырға мүмкіндік бар, дин үшін бір сөз әйтмейді. Нәсуші дин тұрында селеу деген әйбір енді ол мені. Ондан енені пиамәрі сасырым әйтті, бала оңны соңнан айыры баштағаш намазға үйретігіз, тәнәштәр беріп, юмала беретігіз, 10 яштан соң тәрбие қамшығыз үстін болсын, жүнкі 12 яшта Аллаға тәлі баланы қатырлы юлларыны қоя, оңға кіріп кеткен солға шығарып болмай. Риза Фахрутин дә әйтте бит, яшь вакытта алган тәрбияне бер нәрсә дә үзгәртә алмый. Ата-ананың балага биргән иң яхшы мирасы ул яхшы тәрбия диде. Менә без бит инде машина алу буенча ярышабыз, киім алу буенча ярышабыз, риза алу буенча ярышабыз, квартира алу буенча ярышабыз балаларга әйтерсең, шуның белән бөтен нәрсә тәмам булды ул кеше була. Һәм менә бүген бала хукукы дигән бер әйбер бар, бик сәйер әйбер. Яны шиктән чыккан, шамадан чыккан демендә. Балаға оқытушы қышқырға ярамы, кесетірге ярамы, әттияне ашуланса бала әтиәнесен сотқа бере ала. Балаға хөкүмәт аны тиеш, мәктәп мине тиеш, дисат мине тиеш, әтиәне мине тиеш. Ә бала нәрсә тиеш? Эгоистлар үзен генә кайгыртучы хайваннар тәрбияләп чыгарабыз булып чыга бит. Баланың бит Аллаһы Тәгалә каршында бурычлары бар. Әтиәнесе каршында бурычлары бар. Туган җире, туган теле каршында бурычлары бар. Без нишләп гел бала хокукы турында гына сөйлибез? Нишләп баланың бурычлары турында сөйләмибез? Һәм ник син шушы бурычларны үтәмисең дип ник кисәтмибез? Әмма инде менә Аллаһ Тәгалә каршында бурычын үтәргә өйрәнмәгән бала бүтән бурычын үтә алмый ул. Әйткән санда ихтияр кеше булмый, бурычын үтәрсен ихтияр кеше кирәк. Һәм инде менә өйне дә теге шип-шиштә өйне дә елга бер юып чыгарасың. Әллә кайдан әллә нинди пычраклар чыгар. Менә шуңа елга бер мәртәбә ураса куелган иде безгә күңелле тәртипкә китер өчен. Без менә шушы син балам менә сине чынлап торып яхшы буласың киләме? Килә. Килә икән менә син 100 мәртәбә лә иләһә илләллаһ дип әйт. Кешегә әйттеңме әле син? Менә якыннан син бисмилла әйтеп тор. Ә менә менә ахыр заман. Ахыр заманны да бүген кайбер имамнарыбыз да теге әҗүз мәҗүз дәҗҗал тегене сөйли, моны сөйли, аның теге мисалы, мәрбу мисалы гәҗиткә язалар. Әле ул балаларга теге зур кешегә кабул итәргә җайсыз. Мин инде балаларга Аллаһта сорау бирәм, менә ахыр заман кашан җитә. Аның көне билгеле, җомга көне нинди беләс итә. Кояш көн батыштан чыга. Менә астрономия укыйсыз, кояш көн батыштан чыга аламы, ул болай караганда чыга алмаган шикелле. Әмма галимнәр әйтәләр, җир мәтәлчек ата дип. Җир мәтәлчек ат дисә, кояш икенче яктан чыга. Җир кайсы мәтәлчек ата? Менә мин бая әйттем бит, бауга урай берләр эшсәң, бау җиләр дип. Менә җиргә килгән һәр кеше гөнаһ эшли. Бөтен кешелек дөньясының гөнаһы билгеле бер сиктән үткәч, җир аны күтәреп тора алмый. Ахыр заман җитә. Шуңа күрә менә матурлык дөньяны коткарыр дигән сүз бар бит. Пәйгамбәр әсәсәм Аллаһ җәмилән йөхиб җәмил. Аллаһ гүзәл гүзәллекне сөя дип ул хәдис инде. Берәү намаз укыймы, ла илаһа илләллаһ дип әйтәме, иен җыштырамы, чәчәк утыртамы, ул ахыр заманны ерагайта менә матурлык белән менә Аллаһта кушканны ни дип кеше күңелендә чистарта. Пәйгамбәр әсәсәм әйтте бит, иман 70 тармактан тора, үзәге ла илаһа илләллаһ булса, соңгы ботага җирдә матап торган әйберне алып куя. Өйрәтәбезме балаларны шушыны? Менә матросовны өйрәтәбез, амбразураны каплаган иптәшләрне каласын. Ә бит бөтен матурлык тудыручы кеше булдыга куламы, матур сүз сөйлиме, нинди матурлык ул кешелек дөньясына хезмәт итә. Ахыр заманны ерагайт. Сүгенә марак шәми урамга чүп ташлыймы? Урынсызга бер чәчәк нәзәме ул кешегә бер әшәк сүз әйтәме? Пишырата дөньяны. Ахыр заманны якын әйтә торган була. Менә шушылар бөтенесе дә ул Аллаһ Тәгалә турында сөйләүгә керә. Кайда утырыр, ни форма дип сөйләү түгел. Балам тусын, күңеле яхшы булсын. Кешелек дөньясы зарарак яшәсен, ахыр заман тиз генә җитмәсен. Аның кулыннан килә бит. Ул чүпле дә ала, җиштыра да ала. Чәчәк тә утырта ул, чәчәк нәзәт ал. Картайган кешедә. Ул зарларына да ала, шөкер дә әйтә ала. Кемгәдер рәхмәт дә әйтә ала, кемнедер сүгә дә ала. Менә шушыларның нәрсә икәнен, нәрсәгә барганын, менә без шушыларны аңлату, менә шушы Аллаһ Тәгалә турында сөйләү була иде. Менә без шулай итеп матурлык тудырабыз. Үрәсәр мөнәсәбәтне матурлыйбыз, менә дин шушыңа үткәрә. Намазнан атта башаса ул сәламәтлеккә файдалы, менә анда шул ул ураза тота башаса ул сәламәтлеккә файдалы. Медицина бүген берәй берне файдалы, иртәгә зарарлы дисә, бүген безнең заманда менә ураза тоту сәламәтлеккә зарарлы дип аңлаталар иде. Менә без аның менә шушы мәгънәви ягын Алла Тәгалә ни өчен кушкан, ни өчен боерган, ни өчен ул безгә менә бу үтәсәгез үзегез өчен, үтәмәсәгез үзегез өчен дигән әйбер ни өчен бара ул. Менә шушыны балага аңлый торган телдә яхшы иттереп, без дә аңлатырга тиеш, укытучылар да аңлатырга тиеш, тәрбия сәгате дигән әйбер бар бит. Ә без бүген хәтта үзебезнең мәдрәсәләрдә дә балага мәгълүмәт бирү белән шөгыльләнәбез. Фәнни мәгълүмәт, бу бит тәрбия түгел, аның мәгълүмәте бар. Мәгълүмәт менә пычак шикелле әйбер, хәт дини мәгълүмәт булмасын, хәт фәнни мәгълүмәт булмасын. Дини мәгълүмәттә фәнни мәгълүмәттә теге калыбы пычрак кешегә эләгә икән. Алган түгел ул. Әмма ул аны үзенең калыбы буенча нәфсен qanaqatlandirugə, cinayətkə burub çevərirgə mümkün. Şuna görə ən birinci urunda qüngül, əminə, nəsə istartıb qüngül, nətər deyib qatıdı mexanizmi, əminə, o, indi deyim ki, Amar Səsəlmə yaşə vuruşu, dini qanunlar. Dəki, namaz namaz üçün tügül, namaz uraza sınqı maqsat tügül, xajda sınqı maqsat tügül. Əgər sən xajdan barıb qaytıb, sən əxlağın tərtibkə gilməyəkə, sən ekskursiya sap qaytıb, sən qədək qaradığınız barına qoyub, yalıb qaytıb, şədən bir nəsən bilən dayırılmışsın. Qalibində şağılışı bulur qatıyır. Mənə biz kiskinədən indi bala baş olun. Ne işin bismillah etə biz, ne işin on qul bir aşı biz, ne işin la ilahe illallah deyib etə biz. Nəşələnə tək ana balağa namazqa kirib bitirgə zingil.
Sizin oğuldağı pensiyonat, Allah'a şükür, bütün dotlarsın tülündə deyib etik. Onun kibik pensiyonatlarını dağın birer rayonlarda, rayon jiliklərində aşıra niyetəgiz yoxma? Mənə onun jimirşilərini kürib, qızıq sınışlar yoxma? Çünki siz etmişli, biz məndə kiləşəkini tərbiyəliyibiz, bağlarını tərbiyəliyibiz, yəni özümüzünə tərbiyəliyibiz, kibik kib şağa bitində.
Tərbiyəşi, misal üçün, zırnı balağa üç gündə öyrədib bitirgə mümkündür, indi matur edib şeylər gəmuratına gərəkdir, indi əvid bala tərbiyəsinin onun nəticəsini bugün dizginə görüb bilməyə, yəni kursət kişi yox. Cəmbiyyətdə bizdən təgə ibət kişiləri biz ortib barsa, indi o pansiyonatqa gəlgəndə, mənə İslam Akademiyası açıldı bitində. Əytələr mənə, məndə indi məni dərs anlasınlar təgə. İslam Akademiyasında oqırğa kişi yox. Bəyərək də bizdən xalqdan yox. Şula itib cəmbiyyət qoyulğan, dürüs tərbiyələnməgən deyib əytəm indi. Yegərini qayqırtabız, güngülünü qayqırtmayabız deyib. Təgə, dini tərbiyyət birəm deyib ətiyəni birsə də bilamay balağa. Həm bala mədrəsəyə kirsin deyib də tırışmay. Həm mədrəsəyə qızğanışqa qarşı köpçülük şıraqda bir qaya uqırğa barıb kirə almağan kişilər barıb kirə. Alar qolmış iş yıl informasiya topla versələr diplom alıb çıxalar indi. Əlbəttə var, mənə, bizim rayondan da şaqtığına jigitlər var, alar mənə maqsadşan uqırğa deyib bardılar, uqırğa deyib kirdilər, mənə bizim Ramil xəzirətlər, Raul xəzirətlər mənə bik matur uqudular, bugün işlərini də bik matur aparalar, urnək kişilərə, məlar bik sirəkdir. Mənə bunda indi dingə məxəvvəti bulğan əzirək dini ilə qaylədəgi balalarını şuşunda jiyib maqsadşan mənə Olqatava mədələsələrgə şuşu dini uqiyyatlarına kirib, indi bunlar əzirlikli bulub, ondan bitirgəş indi alar Bulğar Akademiyasına kirib, bizning millatning tagi yuzi qoshi bo'larlik kishilar bo'lmasmi degan niyat bilan boshlangan endi birinchisi. Ikkinchisi endi mana bugun musulmonlarning jamiyatdagi tilibizmi tilamaymizmi mana shu musulmon qoilalarini albatta bolaning maktabda narsa oshovida bir şey, qoilalar rizq qizlarning yovliq qoila beruvida bir şey. Tayranat yanilar mana bugun asada men endi qizg'anishga qarshi deyim. Məktəbdə şu şartlar bulmağına görə damaşnıya bu işi niyə köçərlər? Mənə biz gəməndə pansiyonatqa damaşnıya bu işi niyə bir neçə balanı ap gedilər, onlarının ürəvinləri şundi tübəni indi. Cəmqiyyətdə yaşab da cəmqiyyətdən tış yaşab bulmaq. İlə oturğan bala bitindi, o şuşu bizdən cəmqiyyətinin dolu qanlı kişisi bulub gittu, onun bir ikili bitindi. Birincidən o dolu bilim ala almay, ikincidən o cəmqiyyətinin dolu qanlı vəkili bula almay. Mənə şuşu Damaşni, Abişiniga alternativ olaraq da rizq xəlal deyə dini bilim alala. Əlbəttə, mənə bu qızlar üçün də gerək bizdə girib qorab-qorab gittilər inanı. Birincidən bir küş sürüyü mənə bizgə də Allahın rəhməti olsun yerdən fontuna. Onlar tırışıb, mənə buldurdular küp küşlərin qoyub. Həm bugün onlar anı bütün rəsqotun götərib duralar. Onlar bulmasa biz küşdən gelməyə olavul küşündən gənə. Fiyafan öz zamanında 8 Hristiyanski gimnaziyi aşam deyəni. Hristiyanlar da bu torada oylaylar indi, dini bilim verib durunda. Amma bir tavuşunsa var, bizgə kişilər gilə bit indi. Bələv itə bizgə deyişdən şaltıratıb aytdilər də biz deyə. Xayran sum indi milyonlar şu gimnaziyi tüsürüşünə köçürdük gənə deyə. Şolay şaltıratdılar da deyindi. Bizga bitində oxşa kuş sirru tugur tikşirəgə gələrlər. Ol çitinlikləri də var. Mənə cəmqiyyətinin şu şeybirini anlap, digi kirək ikənənə düşünüb. Əlbəttə bu bir neşə kirək indi. Min bir zor ümitlər bağlayım indi. Mənə bizdən Cemik Meşit yanında bir dinde Müslüman mektebi bulup, onda şuşundu şartlar bulup, onun şuşu pansiyonat sistemisi de bulup, şundan zor mümkünlük bulması mekaniydi deyip. Ama daha şehirde bir dinde dil meselesi var. Bize bizim mektepte bütün Fener Tatar dilinde okudular. Bize bu balalarımız oğul muhitin görüp, özerek onları Tatarsa aralaşıp, türlü yoktan kamaletke kilseler deyip eytemiz. Şimdi elin neticesini koşan görüp, biz şimdi Allah'a tapışırdık. Yani biz nerse kadar yürüştük deyip eytemiyoruz. Dört yıl bize bir şekilde biz İlyas Hazretten Maturgan eytip, o kıyını bize bir yıl daha iki o bitirdi. Dege, birisi 11'ini bitirdi, birisi 9'ını bitirdi.
Allah Teala jinliklerimizin indi halkımız için, bağlarımız için, özümüz için bir dua kılsak, şunu tınlasak, inşallah.
İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam kavmetindeki kurban diyen Allah-u Teala'nın zor sınavını geçip edin Allah-u Teala'larla kavmetullahını tüzürge mümkünlük biri. Hem Allah kavmetullahını tüzürgeç dua kılalar mı ne diye Kur'an'da oturuda ayetler var bir dinle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أغريت إلى الرب بزنك شو بزنك أنا غتبل وزي بزنك بالالار بزنك أسأل بزنك نمازك وشلاردان قل Günah kılsak tövbe yollarını üret, bizge haç gəməllərini üret, bizi biz nesili biz arasından Kur'an'dan anlatışı, başkalarına anlatışı hem başkalarına anlatırlık, balalar buldurlığa nasip kıl deyip, bana şu şey ne kabul etememli biz in.
Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Қадірлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның бас қазығы Жәлел Хазрет Фазлиев белән иман төшенчесенә багышланган бик тирән эчтәлекле язма тыңладыгыз. Шыннан да, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылуны башы иман. Ә иманның башы кайда соң? Аны дусларга булсын, әти-әниләргә булсын, балаларга булсын, туганнарга ничек һәм кайдан өйрәтә башларга соң? Жәлел Хазрет бу сорауларны Аллаһыга шөкер бик тәфсилләп аңлатты. Инде безгә дә бу вагазлар белән вагазланырга һәм гамәлләр кылырга насыйп булса икән.